Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decnauan de novembro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La tuta mondo hodiau militas, milito por quiu ne estas pravigo. Cai la rifuso della voio della pazzo, igas che Dio mem, che Iesuo mem, ploru. La vortoi della Papo reechis la Evangelion lau Sancta Luco, della hodiaua liturgio. Iesuo al proximigis al Jerusalemo, cae probable el superstaranta puncto, li rimarcis gin cae ploris, adresante alla urbo citiuin vortoin. Se vi estus compreninta en citiu tago, ion cio conducas alla pazzo, sed nun gi estis cascita al viai oculoi. Francisco ripetis po unu citiuin vortoin cae aldonis, sed ancau hodiau Iesuo ploras, char ni preferis la voion della militoi, della malamo, della mala amichezoi. Christ nasco estas proxima, estos lumoi, festoi, lumantai arboi, ancau cripoi, cio maschita. La mondo daure militas, la mondo ne comprenis la voion della pazzo. La papo memorigis la jus data in solenado in pri la dua mond milito, la bombo in de Hiroshima kai Nagasaki, sian visiton al milita tombeio en Redipuglia, Italio, pasintiare o case della datreveno della unua mond milito. Sen utilai massacroi, li rediris per la vortoi de Papo Benedicto la decvina. Cie estas la milito, hodiau, estas la malamo. Poste li levis demandon, cio post restas, post milito, de citiu milito cium nun ni travivas, cio post restas, ruinajoi, miloi da infanoi sen educo, multai sen culpai mortintoi, multai, cae multe da mono en la poscioi de la comerzistoi de armiloi. Iam Iesuo diris, oni ne povas servi du mastroin, au Dion au la ricciagioin. La milito estas giuste la electo por la ricciagioi. Ni creu armiloin, tiel la economio iom bilanzigas, e ni progressas cun citiunia intereso. Existas malbela vorto della signoro, malbenatai. Charli diris benatai la pazzo farantoi. Tiui qui faras la militon, estas malbenatai, estas crimuloi. Militon oni povas pravigi, por tiel diri, per multai motivoi. Sed ciam la tuta mondo, tiel hodiau militas, gi estas monda milito popezze, ne estas pravigo. Cai Dio ploras, Iesuo ploras. Cai dum la comerzistoi de armiloi, daurigis Francisco, faras sian laboron, estas la compatindai pazzo farantoi. Cantoi, ciui nur por helpi personon, cae alian, fordonas sian vivon, ciel faris icono de nia epoco, Teresa el Calcato, contrau ciu, same, per la cinichezzo della potenzuloi, oni povus diri, cion faris tiu virino? Si perdis sian vivon, helpante la homo in morti, oni ne comprenas la voion della pazzo. Bonon faros ancau al ni, finis la papo, peti la grazion della ploro, por citiu mondo ciu ne agnoscas la voion della pazzo, ciu vivas por milit, cun la cinica fraso che gi ne faras militon. Ni petu la convertigion della coro, giuste soile de citiu jubileo della misericordo, che nia gioio estu la grazzo, che la mondo retrovu la capablon plori pro siei crimoi, pro tio cion gi faras per la militoi. Post la meso in Domo Sancta Marta, la Papo acceptis audienze la prescau quincent quindec partoprenanto in la trideca internazia conferenzo della Papa Consilio por sanitaruloi. Francisco denunzis la sozioin ciui forapartigas tiuin ciui ne estas efficai, cae ancau la tiel nomatan medicinon della desiroi, ciu serchas ciu coste la perfectezon. Pliai informoi pri Papo Francisco, Heroldo de Pazzo cae repazigio, per citiu spirito Papo Francisco iros al Africo venont semaine. Cimatene, en la gazetara salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, gia directoro, presentis la programon della apostola voyaggio de Francisco al Kenio, Ugando cae Centrafrica Respublico. Temos prilia dec unua exter Italia voyaggio, la unua al Africo. Inter la temoi della voyaggio, estas la Pazzo, la inter religia dialogo la atesto de la cristana i martiroi. En Kenio, memorigis la directoro de la gazetara salono, reliefigios aparte la parolado quiun la papo faros en la sideioi de la agenteioi de unuiginta in azioi por natur medio, cae loge blezzo. Alia signifa momento estos la visito al uno e la baracaroi de la Kenia cefurbo. Vendredon la dudexepan de novembro la papo atingos Ugandon, quie la culmina momento estos l'ammeso por la martiroi de la lando, cun posta visito al Domo de Caritato. Dimancion la dudecnauan de novembro estos la fina etapo de la voyaggio en Centrafrica Respublico, vundita de perfortagioi, al quio Francisco atestos sian proximezon, cae li donos fortan signon de pazzo, ec de la visito en campo por rifugintoi. Centra momento de la visito al Banghio estos l'ammeso en la catedralo, quie la papo malfermos la sanctan pordon de la jubileo de la misericordo. Respondante al demandoi de la giornalistoi, Pastro Lombardi declaris che la messaggio de pazzo cae repazzigio de la voyaggio al Africo ne estas shangita, sed ec plifortigita post la tragicae eventoi en Pariso, cae lire declaris che nenio shangigas por la visito en Centrafrica Respublico. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Ciui personoi, vere ciui, estas gravai, sub la oculoi de Dio. Che in un aliai informoi, estis inaugurita, hiero post tagmese nel Vaticano, la biblioteco tutte dedicita alla emerita papo Benedicto la Dexesa. Pli ol mil estas la libroi ie dispono, traducitai in 37 lingvoi. Tiel la studentoi e la tuta mondo povos pli profundigi la penson de Benedicto la Dexesa. Romo, pri la securezzo en Romo, antauvide alla jubileo, parolis hiero post tagmese la papa stat segretario cardinalo Pietro Parolin dum colloquo ce la urbodomo. La pli grandigo della securez rimedoi en Romo post la attacoi de Pariso netimigas antauvide della jubileo cardinalon Parolin, malgrau che la pli fortigo della controloi en locoi cun pli granda risco creis malconfortagioin por la civitanoi. Gravas, diris cardinalo Parolin, ne cedi ie la timo, char tio ci estas tio, kion volas la terroristoi. Vatican urbo, fish captado estas uno e la pli complicai cae vastai industrioi en la mondo, uno e la pli malfazilai cae dangerai laboroi, sed anca ubedaurinde, uno e la agadoi pli multe trafitai de la plago de nelegia varbado cae comerzado de homai estuloi, por trud laboroi. Tiona denuncis la messaggio della Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi, pubblicigita ocase della monda tago dedicita al fish captado, un oni solenos post morgau sabate. La celo della tago estas atentigi pri la troa fish captado, pri la detruo della mara i medioi, cae pri aliai gravei minazoi contra ula el teneblezzo de niai marai ricciagioi. Bujumburo, shine revenis tranquillo en Bujumburo post la hieraui bataloi en plurei quartaloi della cefurbo de Burundio. Post unuiginta i nazioi, por la unua foio anca uccinio, cune cun Kenio cae Angolo, strechis la neceson de tutlanda dialogo, quiu concernu ciuin agantoin de la Burundia criso, inclusive de la armita oppositio, quiu gis nun estis escludita de la dialogo startigita de presidente Pierre Nkurunziza. Bagdado mi esprimas grandan contenton pro la decido de la Iraca Parlamento, quiu modifis la legion concerne la islamigon de la filoi. Tiel parolis la chaldea patriarco Mar Luis Rafael la unua saco, post la decido de la Iraca Parlamento, reconsideri la normon quiu prescribis la automatan transiron alla islama religio de la filoi cun almeno uno e la gepatroi el islama credo. Antau hierau la Iracai deputitoi aprobis resolutio quiu modifas citiun normon, acceptante la petoin della representantoi della minoritatoi guidatai della cristana comunumo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.